quod fuit ab initio, quod adivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, et manus nostri contractaverunt verbo vitae, et vita manifestata est, et vidimus et testamur et annunciamus vobis vitam aeternam, che erat apud Patrem, et apparuit nobis. Quod vidimus et audivimus, annunciamus vobis, ut et vos societatem abeatis nobiscum, et societas nostras sit cum Patre, et cum Filio ejus, Jesu Christu. Et excribimus vobis, ut gaudiatis, et gaudium nostrum sit plenum. Et ec est annunciatio quam audivimus apeo, et annunciamus vobis, quoniam Deus lux est, et tenebrae in eo non sunt ulle. Si dixerimus quoniam societatem habemus cum eo, et in tenebris ambulamus, mentimur, et non facimus veritatem. Si autem in lusse ambulemus, sicut et ipsi est in lusse, societatem habemus ad invisem. Et sanctis Jesu Christi Filii ejus mundat nos ab omni peccato. Si dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est. Si confeteamur peccata nostra, fidelis est, et justus, et remitat nobis peccata nostra, et emundet nos ab omni iniquitate. Si dixerimus quoniam non peccavimus, mendacem facimus eum, et verbum ejus non est in nobis.